Sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai, kurie mus stebite internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir pradedame Gyvenu sveikai laidą, kurioje kalbėsime apie studentus. Rugsėjais toks metas, kai visi studentai grįžta į akademinę aplinką arba ateina naujai į ją. Ir įdomu pasižiūrėti, su kokiais psichologiniais sunkumais jie susiduria. Ir kokia bendra situacija yra Lietuvoje. Taigi kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto klinikos psichologu daktaru Ryčiu Pakrosniu. Labą dieną.
Labą dieną.
Jūs taip pat esate ir docentas psichologijos katedros Vytauto Didžiojo universiteto. Ir kai aš ieškojau pašnekovų, tai pasižiūrėjau, kad jūs turite tą kliniką. Ne visi universitetai klinikas turi, kiek suprantu, psichologijos būtent pakraipos ir kalbant apie bendrą situaciją. Lietuvoje, kaip jūs vertintumėte akademinėje aplinkoje suteikiamą psichologinę pagalbą studentams?
Tai laba diena dar kartą ir ačiū iš tikrųjų, kad pakvietėte tą laidą, nes aš galvoju, kad šita tema yra labai svarbu kalbėti. Daug metų psichologai universitetuose iš tiesų dirba, bet kaip jūs pasakėt, galbūt ne visi universitetai turi kažkokius padalinius atskirus, kurios vadina klinikom centrais ar kažkaip tai panašiai ir tokių yra, bet iš tiesų, kiek aš žinau, daugelį universitetų jau eilę metų kažkas kažkur daugiau ar mažiau tą psichologinę pagalbą teikia, ne visur galbūt gerai žinoma tai, kad vyksta, bet yra, ne? Kitas dalykas, daug metų apie tai buvo mažai labai įdomimas ir kalbama viešoje erdvėje, net ir akademiniai bendruomeniai, tarkim, su administracija ir panašiai dažnai būdavo. Ir vat, mano asmeninė patirtis paskui galbūt, jeigu paliesim kažkiek, nerodo, kad mes kažkur savanoriškai daug dalykų darydom ir panašiai. Na ir man smagu, kad pastaruoju metu iš tikrųjų ir dėl įvykusių visokių skandalų universitetuose ir dėl kitų, ir dėl politikų dėmesio galbūt šiai temai, iš tikrųjų daugiau apie tai pradėta kalbėti ir tikrai nemaži postumiai šitoj srityje vyksta ir kažkaip man taip viltis, kad ateity bus geriau ir geriau.
Kalbant apie tą santykį psichologų universitete su studentais, koks jis yra? Šiek tiek įvesiu, štai kai aš studijavau Vilniaus universitete, tai mes žinojom, kaip ir sakiau prieš laidą, mes žinojom, kad yra kažkur psichologas, tačiau to kažkokio bendro ryšio nebuvo. Ir dažniausiai studentas turėdavo ateiti, jeigu jam jau labai reikia, bet ir tai informacijos apie galimą pagalbą trūkdavo. Kaip yra dabar?
Vėlgi, turbūt aš neturėčiau čia kalbėti už visas aukštąsias mokyklas. Kažkiek žinau, nes mes iš tikrųjų, na, čia tarp kitko, bet dirbantis psichologai aukštosiose mokyklose karts nuo karto bendraujam, turim, na, kažkus pasitarimus, konferencijos ar panašiai, tai žinau, kad panašiai ganėtinai vyksta ir kitos universitetas, bet turbūt aš daugiau apie Vytauto Didžiojo universitetą galiu kalbėti. Tai pas mus yra taip, kad ilgą laiką tai panašiai ir buvo, kaip jūs sakėte, tai yra buvo kabinetas, buvo žmonės, kurie pasiruošė tą pagalbą teikti, buvo kažkur tai pakabinta informacija, senais laikais lentose, popieriuje, vėlesniais laikais internetiniai kažkur tai erdvėje, bet iš tikrųjų na, nebuvo tokio aktyvaus įėjimo į studentus, ne? Bet vėlgi, na, pastaruosius kokius, nežinau, 4, 5, 3 galbūt mes čia tiksliai taip neprisiminsiu dabar, bet pastaruoju metu iš tikrųjų tai keičiasi ir mes tiek prašome studentų atstovybės, tiek prašome studentų reikalų departamento, pavyzdžiui, tiek savo iniciatyvą, iš tikrųjų bandom kuo dažniau pasirodyti studentam. Na, pavyzdžiui, mūsų universitete būna įvadinė paskaitų savaitė, kada, tarkim, pirmo kurso studentai atvažiuoja, susipažįsta su visom tvarkom, tai psichologas yra visą laiką kviečiamas, na, trumpai pristatyti, kas tai yra, ką jie daro, kuo mes galim būti naudingi ir panašiai. Plius turim savo internetinį tinklapį, kuris yra, na, prikabintas prie centrinio universiteto tinklapį ir visose brošiūrose ir kituose leidiniuose studentam, tai yra ta informacija, kur galima rasti tą. Tai man atrodo, tas, vat, kaip jūs papasakot, santykis, jis palengva, na, dedamos pastangos, kad jisai keistųsi į gerą pusę.
Tikėkimės, o beje, kaip jūs pats, jūs dėstote taip pat ir universitete, kaip jūs pats pasukote į kliniką universiteto, kodėl nusprendėt eiti ten ir padėti studentams kliniškai?
Mhm. Tai, žinot, daug kas gyvenime atsitiktinai nutinka, ne? Ta prasme, nebuvo čia kažkas svajonė mano ar panašiai, nes aš pats visas pakopas baigiau Vytauto Didžiojo universitete ir atėjo laikas, kai stojau doktorantūrą. Na ir tais laikais mes buvom prilyginami darbuotojams ir panašiai, ir ten buvo ieškoma, ką čia mes galėtum dar naudingo nuveikti ir panašiai. Ir vat Vytauto Didžiojo universitete 98-99 metais maždaug profesoriaus Antano Goštauto dėka buvo įkurta ta psichologijos klinika, kur pradžioj ten buvo visokių minčių, galbūt daugiau mokslo vystyti ir panašiai, bet viena iš veiklų buvo, na, vystyti praktiką psichologijos ir būtent teikti pagalbą universiteto studentams. Tai kaip jaunas doktorantas su kolegėmis, dar dviejomis, mes, na, ir buvo mum pavesta tą dalyką daryti. Ir iš tikrųjų pradžia buvo tokia ganėtinai savanoriška, mėgėjiška, galima netgi sakyti, mes va tais 90, gal apie 2000-uosius turbūt metus buvo nuspręsta teikti telefoninę pagalbą. Reiškia, ne tai, kad gyvai ateini pasikalbėti su psichologu, bet telefonu. Nu, reiškia, yra telefonas kelbiamas, gali paskambinti, ten būdim kažkiam valandom ir panašiai.
Kaip dabar jaunimo,
kaip dabar
tėvų,
jaunimo.
Vaikų
tada
linijos.
Buvo jaunimo linija, bet galvojom, galbūt studentam, čia specifiškiau, vyresnyje, nes tuo metu jaunimo linija daugiau gal jaunus visai žmonės orientavosi. Tada apie 2002 metus kažkaip pradėjom tas akivaizdines konsultacijas teikti, nes atsirado galimybės, nes elementariai kabineto reikia, ne? Tai jeigu administracija universiteto suteikia kabinetą, galima kažką daugiau daryti. Tai vat apie 2002 metus per prasidėjo tas reikalas, 3-4 konsultantai, irgi kažkiek valandų turėdami ir panašiai. Na ir palaipsniui visą tai augo, apie ten 2010 galbūt metus ta komanda išsiplėtė, atsirado 6-7 galbūt konsultantai, kurie beje, visą tai vyko savanoriškais pagrindais, ne? Reiškia, mes grinai skirduom kažkiek valandų per savaitę, ten porą, tarkim, kiekvienas valandų, na tai padauginus iš 7-8, gaunus 16, ten panašiai valandų, kada laukdom studentų, jeigu jie nusprendžia, kad jiem galėtų būti naudingas tas pokalbis. Ne? Ir apie 2016, jau paskutinis dalykas, tai dar vienas lūžis įvyko, ir vat, aš neatsitiktinai ir sakiau, kad džiaugiuos, kad mes kalbam apie tai, nes numatos, kad keičia situacija, tai tarkim, ir mūsų universitete buvo įsteigtas etatas psichologo.
Jau nebe savanoriškai?
Ne savanoriškai, dalis kolegų dar vis savanoriškai pamokė vieną valandą skyrė tam, bet yra žmonės, kurie dalinas tą etatą, aišku, ten po 0 kažkiek, tai bet vis tiek, ne, yra jau ir finansavimas, ir kabinetų padaugėjo, 2-3 dabar turim, kur galim teikti ir įvairesnę pagalbą, ir grupinės kažkokias konsultacijas, ir individualias konsultacijas, atsirado kažkokia techninė įranga, tarkim, vat viena iš paslaugų, ką mes savo universitete teikiam studentam, tai yra konsultacijos nuotoliniu būdu, tarkim per Skype ar kažkokią kitą panašią platformą, arba netgi galima elektroniniais laiškais gauti.
Tai čia, pavyzdžiui, jeigu studentas yra išvykęs į Erasmus?
Pavyzdžiui, jeigu studentas yra išvykęs į Erasmus.
Jis gali kreiptis į savo namų universitetą ir gauti pagalbą.
Arba mato tų priežasčių, kodėl naudoja kartais žmonės elektroninės tas pagalbos priemonės, yra ne tik išvykimas. Tarkim,
taip, o kokius dar?
Kiti nenori gyvai bendrauti su žmogum, nes nepažįstamas žmogus, nes bijo dėl konfidencialumo kažkokių tai dalykų, ar nenori eiti kažkur tai gyvai susitikti. Nu, įvairių tų priežasčių, bet viena iš jų, kaip jūs ir minėjot, pavyzdžiui, toli esu na namu, ne, tai gali skambinti, susisiekti. Kaip minėjau, yra netgi galimybė elektroniniais laiškais susirašinėti, yra tu parašai laišką apie savo bėdas konsultantui, konsultantas tavo atrašo, visa tai vyksta anonimiškai, nieks nežino nei tavo vardą, nei ką, na toks tiesiog. Ir kai kurie studentai iš tikrųjų naudojas toks dalykas.
Iš tikrųjų, kai kuriegi žmonės mėliau rašo ir geriau dėsto savo mintis rašydami, tai gal jam taip tiesiog yra patogiau išreikšti, ką jie jaučia. Tai visai nebloga priemonė, aš tiesą sakant nesugirdėjus apie elektroninių laiškų.
Yra.
Pagalba.
Aišku, negaliu sakyti, labai labai populiari, nes tai vis tiek šioks toks sunkumas turi formuluoti mintis, aiškiai, ten susirašyti, kol surašai, gal jau ir ta emocija dingsta, ką tu norėjai parašyti, plus tas konsultantas nebūtinai iš karto atrašo, gal kartais kitą dieną atrašo, yra tokių sunkumų, bet mes daugiau tas priemonės ir apskritai psichologijų tos priemonės vertinamas kaip pagalbinės, galbūt pirmas žingsnelis žmogui ieškant tos rimtesnės pagalbos, sakykime, ne.
Ir kalbant apie tą atėjimą iki kabineto, jūs sakot, kad ne visi tą drįsta padaryti dėl įvairių priežasčių. Ar viena iš priežasčių yra stigma, kalbant apie psichologo konsultaciją? Ar tokia yra?
Esu girdėjęs. Nu, tikriausia, jeigu jūs minite, tai turbūt, kad yra. Čia iš tikrųjų, na, matot, mano patirtis yra ribota, kaip ir kiekvieno žmogaus, ane, tai aš truputėlį pasižiūrėjau galbūt duomenų, vat, mokslinį literatūrą, apklausose kažkoks ir panašiai, tarkim, dėl ko žmonės, studentai konkrečiai, čia aš dabar kalbėsiu ne apie visus žmonės, bet iš dalies tinka visiems, bet konkrečiai apie jaunus studentiško amžiaus ir studijuojančius žmonės, kodėl jie, tarkim, vengia kreiptis, nes iš tikrųjų statistika yra labai įdomi, reiškia, iš tų žmonių, kuriem reikėtų kreiptis pagal, na, tarkim, psichologų kažkokių vertinimų kriterijus, tarkim, nu, jiem ten galėtų būti būdingas kažkoks net galbūt ar sutrikimas, ar šiaip sunkumai, su kuriais jie patys nesustvarko, jiem reikėtų kreiptis kažkur pagalbos. Tai yra, na, tokia įdomi statistika, kad nuo 49 iki 85% jų nesikreipia. Tai reiškia, daugiau kaip pusė reikia, bet nesikreipia.
Nuo
tai,
pusės reiškia, iki 80.
Taip, tų, kuriems reikėtų pagal ten jau mūsų, tokius, sakykime, klinikinius kažkokius tai kriterijus. Ane? Tai čia duomenis ne mano ir ne iš Vytauto didžio universiteto, iš užsienio šalių, aišku, vakarų Europos, Jungtinių Amerikos valstybių, mes tokių lietuviškų labai gerų duomenų kol kas dar neturim, bandom jos rinkti, bet dar kol kas nėra. Tai vat, kas įdomu, kad kitur liktai bando įvertinti, dėl ko žmonės nesikreipia tie jauni studentai. Ne? Tai vat, viena iš priežasčių, iš tikrųjų, turbūt viena pagrindinė yra vis tik tai netikėjimas, kad gali padėti psichologas. Tuo prieisiu prie stigmas, ne? Bet reiškia, vat, iš tikrųjų, viena pagrindinių priežasčių, dėl ko žmonės vengia su psichologais bendrauti, yra tas galvojimas, kad, nu, ką čia jisai padės, paklausys ten, išsišnekėt galiu ir namuose su kažkuo ir panašiai ir panašiai. Nors tai yra mitas, ane? Iš tikrųjų, moksliniai tyrimai jau vienareikšmiškai yra įrodę ir daugybė publikacijų ir čia na, sveikatos priežiūros sistemai kaip ir nebejojama tuo, kad psichologinė pagalba ir tam psichoterapinė pagalba yra tikrai efektyvi ir tarkim, nu, taip yra paskaičiuota grubiai, kad apie 70-80% žmonių atėjo pagalbos jie išeina, na, laimingesni, geriau, nu, kažkas jiem geriau būna, jie, kitaip sakant, gauna kažkokią naudą. Tai lyg tai čia toks mitas, bet vis tiek mūsų galvose matyti yra kažkur ta mintis.
Kalbant dar, sustokim prie šito mito, tai iš kur yra tas galvojamas, kad, na, nepadės? Ar tai yra, būtent kalbant apie Lietuvos studentus, ar tai yra iš aplinkos sudaryta nuomonė, ar kaip? Nes štai, pavyzdžiui, aš turiu bendrą kursą, kuris sirgo depresiją ir jį išgyjo būtent dėl psichoterapijos. Ir štai man pavyzdys toks yra prieš akis ir jeigu man būtų bėda, aš irgi kreipčiausi tikėtina, nes matau, kad yra jau sėkmingas rezultatas.
Jūsų patirtis rodo, kad visai gal ir gali padėti. Ne? Nu,
taip, aš matau gerąją patirtį.
Matau, čia taip vienareikšmiškai pasakyti, kodėl turbūt daug priežasčių, kaip ir visko, kas gyvenime vyksta, nėra vienos aiškios priežasties. Viena iš to turbūt na, kultūrinis kažkoks palikimas mūsų iš senesnių, tarkim, laikų, kada buvo iš tikrųjų stigmatizuojama ta psichikos sveikata, psichologai, psichiatrai, mes daug istorijų visokių žinom. Kaip ten per prievartą kažkur tai gydytų.
Ir studentam likė dar šitas dalykas, nes
na, iš tėvų, iš vyresnės kartos, be abejo, kažkiek, aš nesu, bet savo čia viena iš priežasčių, ne, kita turbūt priežastis toks mitas bendrasis, kad na, ką tie psichologai, vat, na, jau mane, nu, mes socialiniuose tinkluose, jeigu įsivestom psichologai, pagalbą ir komentarus pažiūrėtom žmonių, tai tikrai yra įvairių, bet nemaža dalis tokių, kad, na, man nepadėjo, ne, tarkim ir panašiai ir panašiai. Tai va, bet turbūt tas irgi keičiasi, ne, iš tikrųjų, vat, jeigu dabar peršok prie tos stigmos, nes yra čia ir kitokių priežasčių visokių, dėl ko, tarkim, tie studentai nustatyta, kad neina, pavyzdžiui, laukia, kad savaime praeis pagerės, ne, nu, tokiam, kaip jaunas esi, atrodo, nu, kad čia biškai susviravo kažkur kažką nuotaiką, gal čia nieko baisaus, pats susitvarkysiu, ai, ko ten kreiptis, nepažįstamas žmogus, iš vis kaip jis man gali padėti geriau su draugais kažkais, kažką tai darysiu ir panašiai, arba neturiu tam laiko, ne, tai likti tokia priežasčių grupė, kur sakyčiau, žmogus gal, na, nepakankamai savim rūpinas, ar kažkas jam trukdo savim pasirūpinti, panašiai, bet vat viena iš tų priežasčių, kaip jis ir minėjot, yra stigma, ne, tai reiškia, na, galvojimas, kad gėda mane, ne, galvojamas, kad kažkas bus blogo, aš ten kreipsiuos, ar mane kažkaip kiti žiūrės, jeigu sužinos, kad aš ten kreipiuos ir panašiai, tai, iš tikrųjų, tyrimai rodo, kad ta stigma nėra tokia didelė, kaip mes galvojam kartais, ane, ir iš tikrųjų, vat, aš kada dirbu su jaunai žmonėm ir dėstau psichologiją ir kito pačio klinikoje, ir šiaip kažkam pasakau, kad dirbu psichologo darbą, tai jauni žmonės sako, o, kaip faina, nu, ne, įdomu, nes, o vyresni žmonės dažnai sako, įsitempia kažkiek, tai ir taip, aha, kažkas
čia
kažkur, tai bus jau mane tyrinės, ane, tai vat jaunimas, sakyčiau, kuo toliau, tuo mažiau to tokio, na, bijojimo turi, ne. Tai turbūt iš dalies yra ir mūsų viešos nuomonės keitimasis, švietimas, ane? Nes vat, kaip jūs paminėjot, vat, jūs turit pažįstamą, kur sirgo kažkuo, tai bet jai padėjo. Ane? Ir turbūt jeigu pasieksim viešą erdvę, tai ko aš irgi labai džiaugiuosi ir visi mes psichologų bendruomenė labai džiaugiamės, kad žymų žmonės pradeda kalbėti apie tai atvirauti ir na, pasakot savo istorijas, kaip jiem buvo kažkur tai sunku, čia vat, eilė aktorių visokiausių, neminėsim turbūt vardų pavardžių, bet buvo tokių atsiskleidimo, ne, kad aš sirgau kažkuo, man padėjo, man buvo blogai, neradau kelio išeities, man padėjo ir panašiai ir panašiai. Tai manau visą tai vat, po truputėlį. Ir ta geroji patirtis, ne? Na. Nes tikrai dabartiniai psichologai dirbantis, kad ir švietimo įstaigose dauguma jų yra jaunų, tikrai gavę modernų šiuolaikinį išsilavinimą, nebūtinai tik tai Lietuvoje, ne, tai manau teikia kokybiškas paslaugas.
Ir taip pat jie gali susitapatinti su studentais, su jų su jų aplinka ir su, nebus taip, kad ateisi ir sakysi, oi, čia manęs nesupranta visai, koks tas mano gyvenimas studentiškas ir kiek yra daug sunkumų. O kalbant apie tuos sunkumus,
tai.
Su kuo susiduria studentai savo aplinkoje? Nes aš irgi atsimenu, kai mes studijavom, tai reikėjo ir dirbti tam, kad galėtum gyventi, kiek įmanoma patogiau, ir tuo pačiu dar ir studijuoti, suderinti šitus dalykus, tai. Gan sunku. Kokios priežastys yra, dėl kurių susvyruoja studentų psichika?
Vėlgi, ne, čia jeigu mes leistumės kažkokią gilią paskaitą su teoriniam kažkokiam prielaidom ir panašiai, turbūt nedarysime to, ne, tai tu, aš pabandysiu kuo paprašiau, bet taip truputėlį gal iš toliau jūsų klausimą galima atsakyti, yra truputėlį tokia įžangėlė, na, vat, kas iš vis ta psichikos sveikata, nes mes dažnai naudojam tą žodį psichikos sveikata, ten lygos, gerovė dar kartai sakoma, ne, vat, dabar ypatingai turbūt populiaru sakyti studentų gerovė ar ten...
Čia prie gerovės valstybės vizijos.
Gerovės valstybė ir kas beje irgi labai gerai, kad mes apie tai šnekam ir aš ir mano kolegos tikrai tuo labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų Lietuva, vat, nesenai šventėm tą šimtmetį, ne, savo, tai per tą šimtmetį nu, mes kovojam, mes kentėjom, mes statėme, ne, statėme va, kelius, statėme stadionus nacionalinius, dar nepastatėm.
Dar bet,
taip, bet kitaip sakant, daug investavome į tą tokį atstatymą fizinį Lietuvos. Ne, ir man buvo smagu va, per šimtmetį girdėti iš politikų ir iš kitų tokių na, mąstytojų, sakykime, kurie masto apie Lietuvos praeitį, dabar ateitį, tokios nuomonės, kad galbūt ateinantį šimtmetį mes galėtum skirti žmogui, tai yra statyti žmogų arba statyti Lietuvos žmogų. Ne, tai aš tų judesių labai daug matau ir tikrai to džiaugiuosi ir neveltui turbūt mes apie gerovę pradėjom kalbėti. Ne, tai vat kalbant apie tą sampratą tokią, kas yra sveikas žmogus, nesveikas žmogus, ta psichikos sveika, tai turbūt aš gal pasinaudočiau pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimu, kuris labai aiškiai apibrėžia, kad sveikata yra, reiškia, ne tik tai ligos arba simptomų nebuvimas, reiškia, neužtenka, kad tik tu nesergi, bet ir tam tikras išteklių bagažas arba kiekis, kuriuos tu gali panaudoti kurdamas, nu, gyvendamas gyvenimą ir jo mėgodamas, kitaip sakant, ne, tai vat pasaulio sveikatos organizacija labai aiškiai sako, kad mes galvodami apie sveikatą, dirbdami dėl sveikatos, neturim apsiriboti tik tai išnaikinimu kažkokios kančios, bet turime kurti kažką tai, kas žmogui padėtų, na, mėgautis tuo gyvenimu, dalyvauti jame sėkmingai, pristaikyti ir panašiai, ne. Tai pagal šitą apibrėžimą išeitų, kad sveikas žmogus, nu, aišku, mes niekada idealiai sveiki gal nebuvom, bet sveikas žmogus būtų tas žmogus, kuris turi išteklių ir jų dėka, reiškia, neserga, nekenčia, nėra aktyviai kančioj, turi išteklių ir gali tuos išteklius panaudoti atlikdamas savo pareigas ir rolės gyvenime, ne, mes kiekvienas daug visokių rolių turim, tai vat mes jas galim sėkmingai tvarkytis, kitas dalykas turbūt sėkmingai mėgsti santykius ir juos palaikyti, nu, kitaip sakant, būti ar žmonių ir neturėti dėl to problemą kaip tik mėgautis.
Būti socialiu.
Būti socialiu ir trečias dalykas mėgautis gyvenimu, tai yra patirt laimės kažkokį jausmą, pilnatvės ir panašiai. Tai vat toks apibrėžimas, dabar ką jisai sako, aš toj grįžtam prie studento, ne, bet keletas komentarų, vat ką jisai mano galva svarbaus pasako. Vienas dalykas, jisai pasauga, turbūt nėra liga arba sveikata taip aiškiai atskirti dalykai, kaip liktai dvi tos pačios monetos pusės, kad aš arba, pavyzdžiui, sergu, arba aš esu sveikas. Ane? Iš tikrųjų, modernus požiūris į sveikatą, taip pat ir psichikos sveikatą yra maždaug toks, kad na, reiktų įsivaizduoti kontinumą ar skalę ar kažkokią liniją, kur vienam gale būtų kažkokia maksimaliai sudėtinga, sunki liga, kaip nu, mirtina kažkokia liga, psichikos sveikatos atveju, tarkim, kažkokia visai išardanti asmenybė ir tenai sugadinanti gyvenimą, išjunginti tave iš gyvenimą. Kitoj pusėj, kitam poliui būtų kažkokia ideali sveikata, kurio mes gal niekad nepasieksim, bet va tas, ką aš minėjau, tas išteklių rezervas, kurio pagalba tu išgyveni pusiausiai yra su savim, tai yra tu taikoji gyveni su savim, su savo praeitim. Reiškia, tai, kas įvyko, aš dėkingas už tai ir kažkaip tai prasme tame matau su savo dabartim ir su savo ateitim. Tai reiškia, turiu siekimų, kažkokių svajonių ir panašiai. Pusiausio yra santykiai su kitais žmonėm ir pusiausio yra santykiai su pasaulio iššūkiais, ne, uždaviniais visokiais ir panašiai. Ne? Tai vat vienas svarbus dalykas, kad mes niekada nesam tik sveiki arba tik ligoti, mes dažniausiai visi kažkur esam tam kontinuume ir dar gera naujiena, man atrodo, čia, kad mes judam jame. Tai yra, mes galime vienu momentu būti arčiau vieno polios, kitu momentu arčiau kito polios ir vat man kuo prasmingas šitas apibrėžimas ir man atrodo svarbus, kad išlaisvina mus nuo to tokio supratimo, kad aš arba sergu, arba visiškai sveikas. Dažniausiai atsakymas, kad nu, gal tu dalinai sveikas, bet dalinai kažkur turi kažkokių sunkumų ir tada galbūt gali dar padirbėti kažką tai su savim arba kažką tai padaryti, kad pajudėti link tos kažkokios idealesnės sveikatos.
Ir truputį įsiterpsiu, čia irgi svarbu tą suvok, nes kažkaip anksčiau būdavo, atsimenu, keista pripažinti ir pasiimti savo dienas, kai tau liūdna, arba tu blogai jautiesi, o dabar lyg ir jau einame link to, kad galima turėti tokių dienų ir galima jaustis blogai, žinant, kad tai praeis. Jeigu tu pasistengsi.
Jeigu aš kažką su to darysiu, taip, dažnai turbūt, ne?
Taip, bet taip, būtent taip, tas, taip. Tos atskirties nebuvimas ištrina šitą dalyką, kad arba taip, jau man, jeigu...
Vat aš ir labai pritariu, kad išlaisvinamus tam tikrą prasme. Ir čia grįžtant prie stigmos, ką mes anksčiau kalbėjom, turbūt taip žiūrint į sveikatą, nelieka gal vietos ir prasmės tai stigmai, nes, nu, dėl ko gėda, dėl to, kad aš dabar kažkokiu vienoje srityje kažkokių sunkumų patiriu, bet aš gal padirbėsiu ir juos ištaisysiu, ne, man atrodo, kaip tik turbūt dabartinis jaunimas link to ir eina, kad netgi galvoja, kad čia yra stiprybės ženklas, kad aš pripažįstu, ne, nes iš tikrųjų, tarkim, jeigu aš slepiu nuo savęs, kad man kažkas negerai, bandau tai nustumti kažkur į šoną, ignoruoti, nekreipdėmėsi, nors tai akivaizdžiai trukdo man galbūt gyvenimą ir panašiai, tai va taip, suprantant sveikatą, turbūt gali pasižiūrėti taip, kad na, aš galiu galbūt kažko paieškot, padirbėti su savim ir pajudėti į priekį. Tai reiškia, aš stiprus esu, nes aš girdžiu savo vidų, aš girdžiu, kad ten kažkas negerai ir aš pripažįstu, kad aš galiu kažką padaryti, kad būtų geriau judėti prie. Lyg tai atrakina rankas tobulėjimą. Ne? Tai vat, man atrodo, tas taip suprantant, reiškia, ta sveikata yra nu, daug geriau, palankiau ir tada daug kas susistoja savo vietas. Ne?
Ir paprasčiau šiaip.
O jeigu grįžtant prie studentų, taip. Nes klausimas buvo apie studentų, tą visą padėtį ir panašiai, tai vėlgi, iš visko dėl mes kalbam apie studentus, nes kažkas galėtų sakyti, tai juk jie suaugę žmonės, jie kaip ir visi kiti žmonės, kodėl čia atskirai jiem universitetuose taip. Turėtų būti pagalba teikiama, tai iš tikrųjų reiktų pasakyti, kad ne visai tas. Iš dalies taip, jie žmonės ir galioja jiems viskas, kas visiems žmonė, bet yra tam tikra specifika turbūt buvimas studentų ir tie, kurie mūsų buvo studentais, kažkada jie, nu, manau, kad pritarsa, ne, nes keli dalykai, turbūt vienas dalykas, studentas tai yra žmogus, kuris jeigu taip nu, raidos psichologija, žiūrėt pagal vietvystymas iš žmogaus visą gyvenimą, tai yra irgi tam tikras ypatingas amžiaus tarpsnis, kada baigėsi paauglystė, nes apie 18 metus, 19 ten formaliai baigėsi
kaip
paauglystė.
Kam?
Nu jo, čia irgi bet daugumoje, ne? Ir žmogus iš paauglystės pernai suaugusi amžių, reiškia, iš jo pasaulis ima reikalauti daug daugiau dalykų, jis įgauna daug daugiau laisvės, bet tuo pačiu ir atsakomybės, reiškia, jam su šitu reikia kažkiu tai būdu tvarkytis. Jisai tik nesenai paauglystė galbūt išbandė įvairias rolės ir atrado, kad va gal čia mano gyvenimo kelias, bet dar nėra tikras iki galo, dar vis eksperimentuoja, bando santykius naujus mėgsti, dar mokosi. Ne, tai yra tas, nu, toks jaunas visai žmogus, kuris jau suaugęs, bet dar vis yra kažkokiu tai lieka, nu, tokios statyti savo gyvenimo uždavinys dar lieka, ne? Kitas dalykas, turbūt su ko tie studentai susiduria, tai naujos rolės ir apskritai visokie pokyčiai sistemos prasme. Aš buvau mokykloje, ten buvau įpratęs per 12 metų, ir ten gimnazijoje per 3-4 metus.
Ten savarankiškumo gal
ten
mažiau
savarankiškumo
čia jau atsiranda.
Mažiau, ten tėvai šalia, turbūt ten iš manęs tikisi kažko iškaus ir panašiai, o čia atsiranda visai kiti dalykai, visai kita sistema, tu turi pats susidaryti tvarką, pavyzdžiui, kaip mūsų Vytauto Didžiojo universitete studentai patys susidarinėja tvarkaraščius, jie ten turi rinktis dalykus, kuriuos nori klausyti ir, nu, žodžiu, daug visko. Kitas dalykas, dalis studentų išvažiuoja iš namų, toliau nuo tėvų, naujas gyvenimo būdas, savarankiškumas, valgį daryti, nu, žodžiu, daug
kažkokių
dalykų. Nauji žmonės, turbūt dar kitas dalykas, ane, nes irgi studento gyvenimo situacija yra tokia, kad klasė ta mano puikioji, kurios aš jau buvau savo vietą radęs iš jūro, turbūt yra tai, kada visi sustoja tą pačią specialybę, reiškia, aš į naują kolektyvą, tai vat ir vėlgi man uždavinys, tai kažkaip rasti ten savo vietą, kaip jūs vat ir pati minėjo, darbas ir studijos turbūt, ne, dar vienas dalykas, kad nepaslaptis, kad Lietuvoje daug studentų, tam, kad išgyventų, na, kažkaip priversti kažkiek tai papildomai dirbti ir panašiai ir panašiai. Na, tai atsiranda laisvės, bet tada yra, nu, žodžiu, va, daug visokių tokių pasikeitimų gyvenimo.
Labai daug naujovių, aš ką matau iš jūsų kalbos, taip. Kad daug naujovių,
taip,
daug užkraunama.
O tai reiškia daug iššūkių, ne?
Iššūkių, taip.
Nes aš, vat, jeigu grįžtant atgal prie tos sveikatos, ligos sampratos, tai vat, kodėl mes tam kontinuume judam, juk mes jame judam ne tiesiog, kad kažkoks vėjas papučia, ne, mes jame judam turbūt todėl, kad veikia veiksnių visai lietę, jeigu taip moksliškiau kalbėti, yra biopsichosocialinis požiūris, tai reiškia biologija, psichologija mūsų ir socialiniai dalykai susideda kartu, susipina labai sudėtingai ir apsprendžia, kurioje to kontinumo vietoje šiuo metu esu. Ne, reiškia, aš galiu atsinešti kažkas biologinės duotybės, nepalankės ten genetinį kažkokį tai polinkį, kažkas ligas ar ten jautresnė nervų sistema ir taip toliau. Ir vat nuo to priklauso viskas. Ne, tai bendra tokia formulė būtų, reiškia, kuo daugiau vidinių išteklių, reiškia, kuo aš stipresnis esu viduje, kuo mažiau stresų, įvykių, pasikeitimų ir iššūkių iš išorės, ir kuo mano veiksmai, tarkim, bandant prisitaikyti prie tų iššūkių yra teisingesni, geresni, efektyvesni, tuo, reiškia, na, tos kančios arba to tokio streso, kurie paskui ilgainiui gali vesti prie kažkokių tai sunkumų ar sutrikimų, mažiau yra, ne? Tai grįžtant prie studentų, jų gyvenimas yra, na, specifinis, ta prasme, kad tų iššūkių, pokyčių, neiškumo, nesaugumo yra tikrai daug. Ne? Ir va tada, kada jeigu tą formulę panaudojant, tai daug iššūkių, jeigu kažkas tai ne iki galo tvarkoja su mano vidiniais ištekliais, jeigu ne iki galo tvarkoja su mano elgesiu, veiksmais, reakcijomis tos visus iššūkius, jeigu aš neturiu socialinės paramos kažkokios pakankamai peties, į kurį galėčiau atsiremti, atsiranda galimybė patirti kažkokius tai sunkumus. Ne?
Žinau žmonių, kurie studijavo labai smarkiai, kurie buvo pirmūnai ir mokykloje, paskui ir universitete, ir štai nutiko taip, kad meta universitetą, nes perdegė. Sako, nusibodo mokytas, aš nebegaliu, tiesiog atrodo, kaip ir norėčiau iš vidaus, bet paskui atsiverčiu ir Ar tokių perdegusių studentų dažnai jums tenka sutikti?
Tikrai tenka. Nu,
ne tik, kad dažnai, bet tenka.
Turiuomenį konsultuojant, taip.
Jeigu jau ateina.
Taip, dalis studentų tikrai yra tie, kurie, nu, nežinau, šiaip pavadinti perdegusiais, gal nesakyčiau perdegę, bet sakyčiau, na...
Žodis, ta prasme.
Jie dažniau tai formuluoja, kaip pasirinkau kelią gyvenimo ir dabar supratau, kad gal ne iki galo tas kelias arba kažkoks, nu visai ne tas ir norėčiau arba kažkokį tu eit, arba apskritai pavargau ir nežinau, kur toliau eit. Ne, tai iš tikrųjų tas daliai studentų nutinka. Tai galbūt, tai, nu, čia aišku dabar vėl konkrečių pražasčių neįvardinsiu, bet gali būti iš dalies dėl to, kad, na, daug lūkesčių sudėta, ne, daug spaudimo iš įvairių pusių, iš tėvų, iš savęs, iš panašiai, na, ir tie kažkokie vidinių išteklių resursai kartais išsenka arba pasibaigia ir, na, va, tai pajunti, kad esi kažkur tai neten, ne.
Ir kalbant apie padėtį, kai esu aš, kuriam, tarkim, liga kažkokia ir, nežinau, ar liga, bet šiaip aš susvyravau. Ir taip pat yra ir mano draugai. Kaip mes vieni kitiems galim padėti, kai kalbame apie studentus? Ar, na, nežinau, kartais būna, kad ir kažkokios patyčios atsiranda. Tai. Kaip būt tokiems jautresniems?
Ką su to daryti?
Kad iki jūsų nueitų žmogus, o ne tiesiog pasiliktų bijodamas kur nors kampe.
Jo. Tas labai svarbu, ne? Nes čia dar pabaigiant gal aną klausimą labai trumpai, ne? Kad iš tikrųjų vėlgi statistika, nu, aš mokslininkas vis tiek man svarbu ta statistika, nes ne tik, kad, nes iš visą savo asmenę patirtis yra ribota, tai reik pasižiūrėti, ką kiti žmonės patiria. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lietuvos studentų sąjunga čia prieš metus ar kiek gerus atliko tyrimą, ne? Kur jie parodė, kad ten, dabar tiksliai nepasakysiu skaičių, bet virš 60% turbūt procentų studentų įvardina, kad jie kars nuo karto patiria kažkokius va, sunkius emocinius išgyvenimus, liūdesi, nerimą ar kažkokius tai panašius dalykus. Ir iš tikrųjų tarptautinė statistika rodo labai panašiai, kad sakoma, kad apie penki, nu, apie pusę, ten plus minus įvairūs tyrimai skirtingai rodo, apie pusę studentų iš tikrųjų per studijų laikotarpį išgyvena tai, ką mes vadinam, nu, psichologiniai sunkumais ar problemom. Tai
mes nesam kažko kitokio.
Tai yra tai, kas likti viršė jų kažkokias galimybės tvarkytis ir, nu, kažką, nesakau, kad sutrikimus, kažkokius klinikinius, kurios gydyti reikia, bet, nu, tokias sunkias situacijas ir sunkius išgyvenus, kuriais tikrai yra apie 30% studentų, kas šiaip yra nemažas procentas, nes šiaip bendroje populiacijoje sakoma 15-20% žmonių, tai vat apie 30% studentų sakoma išgyvena tokius rimtesnius dalykus, ką galima net ir sutrikimams psichikos priskirti, kaip nerimo sutrikimai, įvairios ten baimės, panikos atakos, ką čia kartais liaudį vadinti, depresija ir panašus tokie dalykai.
Dvigubai daugiau negu bendros populiacijos statistika.
Ne visai dvigubai, bet daugiau, iš tikrųjų daugiau. Ne, daugiau. Nu, nes ta statistika įvairuoja priklausomai nuo šaltinio, tai nuo 15 iki 20, čia irgi nuo 20 iki 30, bet, sakykime, truputėlį daugiau negu bent. Tai turbūt ir patvirtina tai, ką mes kalbėjom, kad, na, yra išskirtinis gyvenimo etapas buvimas studentų ir ten tų iššūkių tikrai ir reikalų tvarkytis yra daug. Ne? Kitas dar įdomus dalykas, kad vat, Lietuvoje atlikti tyrimą jų nėra daug, bet vat, čia kolegos Bunevičius su kitais 2008 metais, Jonu šiandien 2014 metais, nu, bandė įvertinti, kaip čia Lietuvos studentai gyvena ir kaip čia ką. Tai irgi nustatė, kad apie 30% studentų patiria tai, ką galima, na, įvardinti kaip rimtus sunkumus. Ne? Tai va, tai kitaip sakant,
ne bet koks
problema
periodas,
yra, problema
kita
yra.
Kita vertus, jūs sakė 2008, tai 10 senokai, metų tai, jau vis tiek kažkiek padaryti. Žiūrint į bendrą valstybės eigą, tai galima numanyti, kad situacija galbūt ir gerėja.
ar blogėja, ar gerėja. Nežinau, čia iš tikrųjų čia va, labai gerą palietėt aspektą ir mes tikrai bandom dirbti su kolegomis iš visų universitetų, kartais susitikę svarstom, galbūt vertėtų mum kažkokį nu, normalų didelį tyrimą, tarkim, atlikti. Nes studentai atliko tą studentų sąjungą, viskas gerai su juo, tik ten labai taip subjektyviai klausia, ar tu patiri tą nerimą. Na, ir tas žmogus, kaip jis supranta tą nerimą, taip pat ir, kai jau mokslininkai daryti tyrimą, turbūt paimtų metodus kažkokius, kurie neleidžia standartizuoti, įvertinti, pamatuoti ir panašiai. Tai tokių tyrimų labai gerų nėra Lietuvoje ir mes planuojam tą daryti. Vat Vytauto didžiojo universitete konkrečiai mes nu, projektuojam tokią, vadinam, gerovės, studentų gerovės stebėsenos sistemą, ne, kad reiškia, na, bandytum įsivertinti tas problemas ir tą savo pagalbą kažkaip nukreipti ten, kur labiausia reikia, nes mes dabar nežinom, pavyzdžiui, galbūt bendrabutį gyventi žmonės turi daugiau sunkumų negu, tarkim, tie, kur su tėvais gyvena.
Nes tikėtina, kad jie atvykę dažniau.
Galbūt pirmo kurso studentai labiau negu gyvena antro, arba ketvirto, kada baigti jau reikia universitetą. Ne, tai tiksliai tai pasakyti negalim. Bet turbūt apibendrinant čia, ką aš kalbu, tai turbūt problema yra ir kol kas tikslus toks dydis neaiškus, bet nemažai tų sunkumų patiriančių žmonių.
Ir vis tik pabaigai grįžtant prie to klausimo mano taip, apie pagalbą vienas kitam. Kaip čia reikėtų elgtis?
Jo, tai dabar tik galvoju, čia irgi tą galima įvairiais lygiais atsakyti, vat ką universitetas galėtų daryti, kad palengvint studentam, ne? Nes yra ir apie tai galvojama, yra tų priemonių, iš tikrųjų, taip, nu, čia labai trumpai tik pasakysiu, universitetai link to po truputėlį juda, nes yra ten taip vadinamas sveikų universitetų tinklas, į kurį čia daugelis dabar Lietuvos universitetų irgi jungiasi, nu, kitaip sakant, rūpinasi žmogumi, tai universiteto lygmenį labai daug ką galima padaryti, pavyzdžiui, kurti tokią aplinką universitete, kuri kuo mažiau iššūkių žmogui keltų, nes kaip minėjom pradžioje, va, ta mūsų psichikos sveikata jinai nuo iššūkių kiekio irgi priklauso. Tai aš nesaugu, lepint kažkaip reiktų studentus, bet turiu meni, nu, nereikalingų iššūkių, tokių, kur tau neaišku, kas čia vyksta, neaiški tvarka, nieks tau nepaaiškina, nieks ten siuntinėja duris ir panašiai.
Žodžiu, sistema techninė pusė turi būti aiški, patogi, kad galėtų būti susitvarkoma su iššūkiais akademiniai.
Taip, kad jų kuo mažiau tiesiog nereikalingų. Kilto. Ne kitas dalykas, turbūt universitetas ką privalo ir tą ir bando daryti, yra kurt bendruomenę, kurią tu gerai jaustųsi, kur nebūtų patyčių, kur nebūtų priekabiavimų kažkokių tai žaidinėjimų ir panašių dalykų, ir tai yra viso universiteto darbas, tikrai ne psichologų vieną ir panašiai, panašiai. Ir trečias dalykas, turbūt organizuoti tą, nu, atradimo studentų, kuriems sunku ir nukreipimo teisinga linkme, kad jie gautų tą pagalbą sistemą, turbūt tas irgi yra labai svarbus ir taip po truputėlį yra daroma, ne? Tai dabar jeigu kalbant, vat, o ką daryti, ne? Kai vienas dalykas turbūt kaip atpažinti, čia gal galima truputėlį ir tą paliest, va, tarkim, na, aš būnu paskaitose, matau kolegą savo arba aš esu dėstojas, žiūriu auditoriją, ir yra būdas kaip nors man suprasti, kad čia kažkuriam žmogui galbūt reikia pagalbos, tai yra būdas. Nu, aišku, tai nėra taip lengva ir paprasta ir čia formulės aiškios nepasakysi, bet yra keletas kriterijų turbūt, į ką mes galėtum visi atkreipti, tai vienas dalykas, ne? Toks žmogus, kuris kenčia ar kuriam kažkas negerai, jisai dažniausiai pasižymi to, kad jo staiga ir smarkiai pasikeičia kažkoks elgesys, na, tarkim, iš linksmo tampa liūdnas ar atvirkščiai ir panašiai, nu, kitaip sakant, žmonės iš šono mato, kad kažkas šoka į kitą kraštutinumą, iš kurio jisai buvo. Ten emocingumas, jautrumas gali padidėti, nesirūpinama savim, kažkoks ten, nežinau, iš išvaizdos tas matosi kitą kartą ir panašiai. Bet tą reikia jau gerai žmogų pažinot, kad žinot, kad jisai pasikeitė, ne, bet kadangi mes ilgą laiką kartu būnam, tas nėra problema. Turbūt tokie žmonės dažnai kalba apie kažkokį nuovargį, pavargimą, ką jūs minėjot, kad nežinau, kur toliau daryti, nežinau, ar aš savo vietoj, pavargau, sunku, man nuovargis toks nuolatinis ir panašiai. Pas tokius žmonės dažnai konfliktų padidėja, tai yra, na, jiems sunkiau pasidaro vat, tas socialiniam pasaulyje gyventi ir kažkas tai nutinka. Dažnai apie vienišumą kažkoje kalba, apie tai, kad susipyko su visais, tai va tai yra požymiai, kurie, net turbūt dar prie tokių požymių reiktų priskirti, na, jeigu mes žinom, kad tam žmogui kažkas nutiko gyvenime, na kartais mes žinom, kad mirė kažkas iš artimųjų ar ten jis patyrė kažkokį kitą skaudų iš gyvenimo, tai vat sudėjus visą tai vieną krūvą, tai yra būdų, kaip mes galėtum, nu vat kituose žmonės, jeigu mes būtum atidus, jeigu mums tai rūpėtų, jeigu mes tikrai būtum ta bendruomenė, kuri viena kitais rūpėms, o bandom tokia būti ir stengiamės, tai tikrai yra būdų, ne? Kitas dalykas, ką daryti? Jeigu aš pastebiu kitą žmogų kenčiantį, tai turbūt nu, yra trys tokie pagrindiniai dalykai, ką aš galiu padaryti. Vienas dalykas, tai yra užkalbinti jį apie tai. Nu, ta prasme, prieiti prie jo ir pabūti su juo. Ir kažkaip įeiti jo tą pasaulį ir nu, pasidomėti juo. Jeigu aš kažkiek pažįstu arba net jeigu ir nepažįstu, ne, jeigu aš matau žmogų tos kažkokius požymius mano nusakytus.
Bet taigi neklausiu, atėjęs tiesiogiai Tai kas to yra?
Ne, aš kalbu daugiau apie pažįstamus galbūt žmonės, ne? Jeigu visai,
jie gali taip nors... iškart klausti, gal žmogus pats nesupranta dar. Ar gal klausti, kaip tu jauties? Kaip tas
ne,
klausimas
būtent, kaip tu jauties? Kaip tu jauties? Taip, na,
šitas klausimas
nu,
būtų tikus.
Pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad daug, kažkokie dalykai tavyje pasikeitė. Seniau tu taip, dabar tu taip, ar kažkas panašaus. Man tai kažkiek neramu ir tiesiog stebiuos, kas vyksta. Gal galėtum papasakot, kaip tu jauties, kas yra, ar kažkas nutiko. Na ir čia daug scenarių žmogus gali sakyti, ne, nelabai, ir ką, bet bendrinis toks bendras principas tai yra susirasti saugią pakankamą aplinką, kurioje jisai galėtų įsipasakot, kad ten pašaliniai labai negirdėtų, jeigu jis norėtų, ir padėti jam įsipasakot, tai yra, na, pabūti tuo geru klausytoju, ne, tai kitaip sakant, nepradėti moralizuoti, nepradėti ten raminti, kad, ai, tai čia nieko tokio, mano kaimynui buvo, va, tai čia jisai sprendė, tas nepadeda, ne, nes tokia sunkios situacijos žmogui pirmas turbūt, nu, svarbu žingsnis, tai yra susigaudi truputėlį, kad jam iš tikrųjų gal kažkas negerai susirinkt save į vieną vietą ir galbūt tada sakyt, nu jo, gal čia reikia kažką daryti.
Ir šiaip jau geriau suklysti su vertinimu, ta prasme jau geriau suklysti ir tegu viskas gerai būna, negu kad atvirkščiai nurašyti.
Tai va, pirmas dalykas, tai padėti jam kalbėti apie tai, turbūt antras dalykas, tai yra paklausti, ar jisai turi su kuo toliau apie tai kalbėti, ar jisai norėtų kažkokios pagalbos, ir trečias dalykas turbūt, na, padėti jam į tą pagalbą kažkur tai susirasti.
Nukreipti kažkaip.
Nukreipti, informuoti, nu, vat, jo, kartais net ir su juo nueiti kartu, čia, jeigu ypatingai turbūt esu kažkoks administracijos darbuotojas ar dėstytojas, ne, tai netgi kartais darom ir tokie dalykai, kad palydėt, paklausim, ar tau reikia mano palydos, ar kartu mes galim nueiti, ar aš paskambėt galiu į tą kliniką, paklaus, ką daryti ir panašiai, kaip sakėm, nepalik žmogaus vieno, turbūt daugiau, blogiausia, ką mes galim padaryti, yra pagalvot, kad ne mūsų reikalas, kad jisai turbūt susitvarkys ir kad va.
Taigi, mėly dėstytojai ir studentai, jeigu jūsų bendrakursis ar studentas arba kambariokas kažkaip staiga pakeitė nuotaiką į vieną ar kitą pusę, nes rūpina savim arba tiesiog išreiškia kažkokį tai rūpestį savimi arba sako, kad jam sunku šiuo metu, tai jūs paklauskit, kaip jis jaučiasi, nepražiūrėkit pro šalį, nes galbūt mes galėsim tokiu atveju ir išvengti sunkesnių dalykų.
Ir padėkit jam nusities tiltelį į kažkokią tolesnę pagalbą, ar tai su profesionalu psichologu, ar tai su kitokiam kažkam priemonėm ar panašiai. Ne?
Ačiū, Ryti, kad atėjot pas mus svečiavosi Vytauto Didžiojo universiteto klinikos psichologas, daktaras Rytis Pakrosnis. Ačiū.
Ačiū. Viso gero.
Iki.